habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeenimo talaada ah bisha November ee sanadka 2023kan waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16ka iyo 19ka meter band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay Soomaali qaxooti hore u ahaa oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda UNHCR.
Waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shakhsiyaad shaqo qeyro caadi ah qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanaa anigoo shaqsi ah, Soomaali ah, Afrikaan ah, Afrikaannimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan dagaalka ka socda dalka Suudaan oo 8 bilood jirsaday.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-daad oo xiriir ah u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad xayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda.
Waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormarayay warkeeni dunida oo idin akhriyay isla anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Israa'il iyo Hamas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista iyo la heystayaasha iyada oo la kordhiyo xabad joojinta ilaa iyo maalinta talaadada ah ee maanta. Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weerarradeeda ay ku bartilmaameedsanayso Hamas tamarinka Gaza maalin dheeraada 4:00 horey loogu heshiiyey ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu sii daayo 10 Israa'iiliyiin ah, halka sidoo kale tan ah Israa'il ay 3 jibaar sii deynayso Falastiiniyiinta ka buuxa jeelasheeda. Hamas ayaa iyaduna dhankeeda waxay ogolaatay 2 cisho ee muddo kordhinta, iyadoo sidoo kale tan la raacayo qawaaniintii hore. Dowladda Qatar ayaa qayb lixaad leh waxa ay ka ciyaartay muddo kordhintan, iyadoo dowladda Mareykankuna ay ku baaqday heshiiska haddiiba la sii daayo maxaabiista in la kordhiyo. Waxaana ay soo dhaweysay dowladda Mareykanka in la sii kordhiyo waqtiga hakinta dagaalkaasi. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxaa talaadada maanta ah uu shaaca ka qaaday in uu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyay Ukraine, iyadoo ay jirto ayuu yiri kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku saabsan ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ee loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine. Asagoo la hadlaya saxafiyiinta ka hor inta uusan bilaabanin shirka 2 maalmood ah ee ay ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee NATO Prasilis, ayaa Stoltenberg waxa uu amaanay taageerada militari ee aanan horey loo arag xulufada NATO ay siinayaan Ukraine si ay markaasi uga jawaabaan duulaanka ka dhanka ah Ukraine ee Ruushka u wado. Waxa uu sharaxay in taageero la siiyay Ukraine ay tahay wax waajib ku ah NATO, waxa uuna xusay in guusha Ruushka ee Ukraine ay ka dhigan tahay qatar weyn oo ku timid NATO iyo xubnaheeda, iyo sidoo kale to arrin masiibo ku ah dadka reer Ukraine. Stoltenberg ayaa waxa kale to uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ka hor inta uusan bilaabanin wada xaajoodka heerka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ku jira NATO. Koox la socota falalka yuhuud naceebka ah kana dhisan dalka Jarmalka ayaa sheegtay talaadada maanta ah in ay diwaan galiyaan koror aad u sareeyo ku saabsan dhacdooyinka yuhuudnaceebka ah ee dalkaasi ka dhacay wixii ka dambeeyay waradii Hamas ee ku qaaday Israa'il 7 bishii ina dhaaftay ee October. Kooxda rais la yiraahdo oo magaceeda loo soo gaabiyo RIAS ayaa sheegtay in ay diwaan gelisay 994 dhacdo, taasi oo celcelis ahaan ka dhigan 920 dhacdo maalintiiba inay dhacdo, koror ahaana 320 boqolkiiba ee korortay marka loo eego falalkaasi sanadkii kan ku horreeyay ee 2022. Xilligan oo kale, kooxdu waxa ay eegtay muddada u dhaxaysay October 7-deedii iyo November 9-keedii falalkii ugu dambeeyay ee dhacay oo diwaan gelisay. Dhacdooyinka 994 ah ee naceebka ay ka dhanka dadka Yuhuudda ayaa waxay isugu jiraan ayaa la yiri 3 fal oo lahaa rabshado culculus, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 29 weerar oo lala beegsaday laguna waxyeeleeyay 72 xarumood oo hanti lagu baabi'iyay iyo 32 qatargelin ah iyo 4 waraaqadood oo naceeb uu ku jiro oo la isugu diray boosto iyo 854 falal kaleeto u muuqday kuwa rabshado ay ku dheehan yihiin. Samata bixiyaasha dalka India u dhashay ayaa talaadada maanta ah waxa ay soo saareen qaybtii ugu horeysay ee ka mid ah 41 macdan qodayaal ah oo ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa mara kadib markii ay burburtay wado dhulka hoostiisa marta oo ay mareen sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Dadaalka samata bixinta ayaa waxaa ku lug leh in macdan qodayaashaasi lagu soo saaray bareelayaal ama basaraha la saaro dadka xanuunsanaya ee lugaha leh ayadoo sidoo kale tan la marayo ku dhawaad 60 mitir oo tuba dherer ah. Shaqaalahan ayaa xayirnaa ilaa iyo bisha November ee dhamaadka haatan joogta 12-keedii markaas oo ay duntay wadadii dhulka hoosteeda maraysa ee dhismaha uu ka socday ee buuraha Himalayan ee gobolka Uttarakhand ee dalkaasi India. Warkii dunidana waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee Cabdullaahi Mire oo horey u ahaa qaxooti ayaa maanta talaadada ah waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee la yiraahdo Nansen Award. Abaalmarintan ayaa la aasaasay sanadkii 1954, waxaana lagu sharfaa shaqsiyaadka, kooxaha ama ururada shaqaalaha shaqada wanaagsan qabta ee ka qabta gaar ahaan difaacidda iyo taageerada qaxootiga. Cabdullaahi Mire oo 36 sano jir ah ayaa loo aqoonsaday in uu isagu in ka badan 100,000 oo buug uu geeyay xerada qaxootiga dalka Kenya ee Dadaab. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba Mire khadka telefoonka Nairobi kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dareenkiisa bal sidoo uu arkay abaalmarintaasi.
Abaalmarinta la dhahda UNICEF Nansen Award waa abaalmarin weyn. Waxaan u maleeyaa dhinaca UN-ta waxay ka tahay mid talabaad, waxa uun ka sarreyso Nobel Peace Prize ka ay bixiyaan, taasna UN ma bixisay, waxaa bixisaa dowladda Norway. Tan naftirkeeda waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shaqsiyaad shaqa qayro caadi ay qataan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanaa anigoo shaqsi ah Soomaali ah Afrikaan ah. Afrikaanimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan, marka taasaan dareenkayga wuu weyn yahay, wuxuuna tanna ma aha guul aniga keliya, laakiin waa guul u imaatay ilmaha jooga xaryaha iyo dhalinyarada. Sidaad ogtahay, dunida hadda in ka badan 8 million oo ruux ayaa barakacsan, kuwaas ayaan u noqon doonaa horka.
Waa gartay. Marka maxaa aad ku mutaysatay abaalmarintan oo lagugu aqoonsaday kula tahay?
Kolaba si independently ah, si madax banaan waxaa u sameeyaan 3 kooxood, group ganacsi oo AK Foundation la dhaho oo Europe-ka laga jeclahay, dowladda Switzerland iyo dowladda Norway. 3 dowlad markay fadhiisay haystaan adduunkii dilaa laga soo horta laga soo apply gareeyaa dowlado dadad shanta qaaradood oo adduunka ah. Shaqadaydu waxay ku ahayd aniga waxaan focus ka saaray wax la dhahaa in loo helo bugaag ardayda qaxootiga oo Kenya joogaan.
Waa gartay sida abaalmarinta ku xusan sababaha lagu siiyey waxaad ka qayb qaadatay oo aad geysay xeryaha dhadhaab in ka badan 100,000 oo buug oo dadka qaxootiga aad ugu talagasheen. Maxaa kugu dhaliyay markaa inaad arinta samayso oo aad shaqada qabato?
Niyo aniga arrimaha Soomaali ka jira iyo dhibka Soomaali haasta soli waxaan dulka ka saaraa inay tahay ignorance, aqoon darro. Waxaanan aaminsanaa in waxa keliya ee dhibka jiro laga bixi kara ay tahay in wax la barto. Sidaas daraadeed marka aan tago shaqo ahaan aan ka shaqayn jiray intaan ka tagtagay xeryaha kadib 2017-kii mar walba oon tago waxaan arkay iskuulada baahi dhinaca buugaaga jirto. Kaas ahaan maalin anagu aan la socdo wiilal ajnabi ah oo aan documentaries la sameynayno xare xare ka mid ah gabar form 3 galaska saddexaad ee dugsiga sare ah noo imaatay annaga Soomaali ahaanay iswaaday waxay tiri walaal waxaan doonayaa inaad iga caawisadaa waxay iga caawin kartaa haddaad Nairobi ku noqoto iyadoo filisa inaad Nairobi ka imaaday. Waan erayhaa waan ku noqonayaa jimcaha noqonaya arbacay ahayd dhinacyaalo baxay waxay tiri waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka dhaktar laakiin cilladda i haysta ayaa waxay tahay bugaagta akhriska sida kemistriga camal hal kemistri ayaa 17 gabdood 20 gabdood ku qaybsanaa. Markaas iyada ah ayaa dareen aan dareemay Nairobi aan ku noqday asxaab saaxiiban nahay yaaniga waxaan soo gadnay 200 buug. Waan sheekaysanay asxaabtaydii markaan Nairobi kusoo noqonay waxay ila noqotay inaanan 2 gabdood caawin karnaa 5 gabdood mise laakiin kumanaan ma caawin kartid. Markaas ayaan olole bilaabay social mediaha. Sidaad ogtahay social media waxaan kaloo rabaa Soomaalida badanaa waxay oga isticmaalaan si xun si wanaagsan oo badan in loo isticmaali karo maaha qabiilka iyo qoranka iyo waxyaalaha ay ku sheegaan keliya. 100,000 buug dadka u badan oo keenay oo umaad celinaya waa Soomaali waxaana lagu keenay social media. Waxaan aaminsanahay aladda hadda jirta social media haddii si fiican loo isticmaalo in wax badan bulshadeena loo qaban karo. Gabadaasi rabitaankeedii halkii buug ay daktar ku noqon lahayd ayaa isoo jiitay inaan bilaabo keeno 100,000 cunug si ay buug u helaan. Gabadhii daktarad igu tiri maalin dhaweynta markaan u sameynaynay abaalmarintan documentary waan la kulmay waa kalkaaliso wayna shaqaysaa oo bulshaday u shaqaysaa. Safarkeedii weli wuu sii socdaa. Waxay igu tiri mar dhow ila raadi inaan daktarnimo ku biiro jaamacad taasna waan ku tala jiraa.
Waa gartay marka buugaagtan aad geysay xeryaha saameyn intee leegay bulshada ku yeelatay? Sideese uga jawaabeen?
In badan iskuulada kuwa akhriska galaasyada intixaamaadkii buundadoodii kormartay akhriskii luqadda ingiriiskii haddii aad hadda fiiriso luqadda kiswahiliga laga dhigay iskuulada way dhismeen. Ruuxanan waxba akhrin waxba ma ogo. Aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dibka ka jiro waa akhris la-aan.
Ugu dambeyntii bal hadaad dib noogu celiso yaraantaadii halkaad kasoo reerkiidii kasoo cararay markii aad kusoo biireysay xeryaha da'daadii intay ahayd caqabadihii aad kala soo kulantay xeryaha ilaa maanta aad joogto hadaad si kooban usoo koobto.
Aniga waxaan kasoo qaxnay meel la dhahaa Qaryooley Soomaaliya hasabeelada hoose anoo ah 3 sano jiro hooyaan la jiray hooyo waxay dhashay walaalo ila dhashay oo iga yar 2 markaas intaas noloshaani waxaan ku qaadanay xaradaas. Waxa ii dhaqaajiyay oo mas-uuliyadda i tusana waxay ahayd hooyo. Waxaan lahaa hooyo mar walba i hortaagan waxbarashadana wax ka fahansan. Sidaa darteed abaalmarintana waxaan u hibeeyey hooyaday.
Waa gartay markaad xeryaha qaxootiga timid adoo da'yar waxbarashadaadii caqabadihii aad la soo kulantay ilaa aad maartay degree samaystay journalism iyo aad wax ka baratay bal waxaad nooga sheegi karto khibradaadii iyo wixii aad soo martay?
Niyo dee waa xaro wax walba waa rationalize way yaryihiin waa lagu xisaabayaa. Waxaan isdhihi karaa hadda crisis ka jiro waagii horeba ay daantay hadday kasoo xumaatay. Sida aad ogtahay dunida hadda ma soo fiicnaanayso way sii xumaanaysaa. Fiiri Sudan waxa ka jiro Syria Middle East waa ogtahay laga sheekeynayo meel walba waxaa jira wax climate change la hayo dagaaladii ka sii daray geeska Afrika oo lama sii jirto ilaa wixii hore ee hay'adii hayeen boo way yaraadeen marku roob da waa dib marku abaar daana waa dib marka waxa yaalaha la isku soo dabadaraato wixii walba oo awal waagay anagi anigu markaan joogay meeshaas ayay ka fiicneyd hadda wax walba way sii yaraanayaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Mire oo ku guuleystay abaalmarinta ay bixiso UNHCR oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in burcad badeed hubaysan oo dabayaaqadii toddobaadkii tagay weerar u geystay markab maraya gacanka cadmeed ay tuhunsan yihiin inay Soomaali yihiin. Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa hadalkan ku sheegay war ay warfidiyeenada kala hadlayeen. Hadaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in isku dayga afduubka markabka ganacsi ee maraya gacanka cadmeed maalintii Axadii ay u muuqato inuu ahaa fal ay ka dambeeyeen burcad badeed Soomaali ah oo hubaysan balse ma aha mid Xuuthiyiinta Yemen ay ka dambeeyeen inkasta oo sida Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay ay Xuuthiyiintu gartaala ka soo rideen dhulka ay ka taliyaan ee Yemen. Afhayeenka Pentagonka Mareykanka General Patrick Ryder ayaa sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta laakiin calaamadaha ugu horreeya ay muujinayaan in 50 qof ay yihiin Soomaali sida uu sheegay afhayeenka Gaashaandhigga Mareykanka. Marka dagaal uu leeyahay ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Mason ayaa ka jawaabay baaq murugo leh oo xadii ka soo yeeray markabkan kiimikada sida ee lagu magacaabo Central Park. Kooxda weerarka geysatay ayaa lagu qaaday markabka dagaalka ee Mareykanka ee Mason sida ay sheegeen militariga Mareykanka waxaana badqabka markabka Central Park iyo shaqaalaha la socday ciidamada Mareykanka. Waxaa jiray weeraro xiriir ah oo ka dhacay biyaha bariga dhexe tan iyo markii uu dagaal dhex maray Israa'iil iyo kooxda Falastiiniinta ee Hamas kaasoo bilowday 7 bishii Oktoobar. Central Park ayaa ah markab ay maamusho shirkadda lagu magacaabo Zodiac Maritime oo xarunteedu ay tahay London taasoo ah shirkad caalami ah oo ka shaqeysa maaraynta maraakiibta oo ay leeyihiin qoyska reer Ofer oo ah qoys ka soo jeeda Israa'iil. Markabkan oo sitay calanka dalka Liberia ayaa la dhisay 2015 waxaana iska leh shirkadda Clowns Shipping. General Ryder afhayeenka militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada badda ee Mareykanku ay rideen rasaas digniin ah markii kooxda weerarka ay geysatay ay isku dayayeen in ay baxsadaan balse ma jiraan wax dhaawac ah. Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray in deegaankaasi ay ku sugan yihiin 3 markab oo laga leeyahay dalka Shiinaha balse aanay ka jawaabin arrintan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa ka jawaabin xiriir lala sameeyey si ay faallo uga bixiso dhacdadan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii dambe 2 gantaal laga soo riday dhulka Xuuthiyiinta ay maamulaan kuwaas oo lala beegsaday markabka ciidanka Mareykanka ah iyo markabka ganacsi ee Central Park balse waxa ay ku dhaceen meel 10 mayl u jirta maraakiibta. Isku dayga afduubka maraakiibta ayaa daba socday afduub ay Xuuthiyiinta xulafada la ah Iiraan ku qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil kaasoo mariyay koonfurta badda cas 7 hore.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay ay taas ahayd. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dagaalka u dhexeeya generaalada ciidamada talada isku haya ee dalka Suudaan ayaa sii galaya bishii 8-aad iyadoo aysan jirin rajo dhow oo ah in dhinacyadu ay xabad joojin gaaraan, xal siyaasadeedna ay ku dhameeyaan khilaafka dhexdooda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof iyadoo sidoo kale tan ay ku barakaceen malaayiin kale. Madaxa ciidamada Suudaan Cabdul Fattaax Al-Burhaan ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tagay dhowr wadan oo gobolka. Hadaba colaadda Suudaan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Khalid Cabdiraxiin Faray oo falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabtaba.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-aad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdeg ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan. Waxaa ku dhintay dad khayr ah oo lagu qiyaasay 4,000 qof. Malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda. tobanaan xarumo dawladeed oo leh sida warshada, jaamacado iyo isbitaalo iyo xarumo cilmi baaris ayaa waxaa soo gaaray burbur xoog leh. Waxay u muuqataa in xaaladda Suudaan ay sii cakirmayso haddii aan la helin xal nabadeed u dhexeeya dhinacyada ishaaya.
Marka Khaalidu, hogaamiyaha ciidamadu ee muddooyinkanba wuxuu ku jiray safaro uu gobolka ku marayo, bal nooga waran muhiimadda safaradan iyo waxa laga filan karo inay ka soo baxaan.
Hogaamiyaha ciidanka General Burhan muddooyinkii dambe wuxuu safaro ku bixinayaa dalalka gobolka iyo kuwa dariska lahaba Suudaan, isagoo raadinaya inay taageeraan dagaalka uu kula jiro kooxaha RSF. Ujeedooyinka safarkiisu waa taageero inuu ka helo dalalkaas ama inay iclaamiyaan in kooxda RSF ay tahay koox khatar ku ah jiritaankii amniga gobolka. Safarkiisii u dambeeyey hadda uu ku tagay Ethiopia iyo Kenya, uu ka duunaa safaradii kale. Xoga sheegaya ayaa jira inay Ethiopia iyo Kenya ay la safan yihiin dhinaca RSF, taasna runtii waxay ku soo aaday xilli dambe inuu ku qanciyo in la jiraan ciidanka, taasna weli lama hayo dal si toos ah hadda kaga soo horjeestay kooxda la dagaalamaya General Burhan. Marka runtii xaaladda weli fara kama qodna dalalka gobolka. Waxaa jira sharar la qabtay oo Masar garwadan ka ahayd runtii lagu cambaareeyey dagaalka ka socda Suudaan, laakiin ma jiro wax hadda dalalka gobolka si toos ah ugu qayb qaadanaya xaaladda qasan ee ka socota Suudaan.
In muddo ahba waxaa socday dadaallo lagu doonayay in lagu xaliyo ciidamada generaalada isdagaalay ee Suudaan, ma isleedahay wax xal ah baa jiri kara in heshiis awood qaybsi ah la dhex dhigo labada dhinac?
Waxaa socday dadaal lagu doonayo in lagu xaliyo dhinacyada isku haya Suudaan. Waxaa fashilmay tiro dhowr jeer ah wadaxaajoodyadii nabadeed ee ahaa in heshiis la dhex dhigo ciidamada iyo kooxaha RSF-ta. Wadahadaladii u dambeeyey ee ka dhacay Sacuudiga ee garwadeenka ka ahayn dowladda Maraykanka, Sacuudiga iyo ururka goboleedka IGAD ee ururka Midowga Afrika, waxaa ka soo baxay bayaan ah in gargaar bini-aadantinimo la gaarsiiyey dadka ee waxyeelada ka soo gaartay dagaalka, in la dhiso labada dhinac kalsoonida, lana joojiyo hadalada xanafta leh ee la isku adeegsanaya. Laakiin ma jirin heshiis laga gaaray xabad joojin toos ah ee u dhexeysa ciidanka iyo RSF-ta.
Ugu dambeyntii, Khaalidu, gobolka Darfur oo kale oo muddo horena ay dagaalo ka dhaceen, ciidaha xuquuqda insaanku waxay hadda sheegayaan in boqolaal qof oo aan carab ahayn lagu dilay gobolkaasi, bal xaaladda gobolkaasi iyo cidda way weerarayaan ama cidda weeraraysa magaalooyinka bulshooyinka aan carabta ahayn, warbixin naga sii.
Dabcan, gobolka Darfur xogaha waxay sheegayaan in boqolaal qof ay ku dhinteen, boqolaal kalena ay ku barakacayn. Runtii gobolka Darfur colaadda hadda ka taagan waxay runtii asalkeedu tahay arrimo isir ama arrimo qabiil. Gobolka waxaa degan qowmiyado kala duwan, runtii colaadana waxaa waay runtii waxay u dhexeysaa qabiilada meeshaas degan. Gobolkan Suudaan ku yaala ee Darfur la dhaho waa gobol runtii aan ka caaganin arrimaha colaadaha iyo dagaalada. Markii uu qaatay xorriyadda ilaa maanta aan ka hadleyno, Suudaan xaaladeedu maanta aada usii daran tahay. Gobolkan wuxuu waa gobol khataradiisa aada u badan yihiin. Maanta aan jirin dowlad sharci ah ee dhexdhexaadisa arrimahaas, runtii way kaga sii daraysaa colaadda meeshaas ka jirto, wayna runtii xaalad khatar ayay wajahayaan dadka gobolka meesha degan.
Khaalid Cabdi Xakiin Farey oo u waramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. Khaalid, waxa uu ka faalloodaa arrimaha Afrika iyo Carabtaba. Is إسرائيل يا حماس أي سنين تي وحي كوهشيين إن لبا مالموت وحب جوجين أهل كرديو وقت جيدا تاسي أو لغوسي ديو لغوسي دين يوم حابيس كالتو سيدا أي شاكتي دولة دا قدر أو نحدة حادي نيسا حماس أي سي ديسي توبانيو عرور أه أفر مالموت وحب جوجين أه وحانا أي مركاسي إسرائيل أي سي ديسي محابيس فلسطينيين أه dheereenta xabad joojintaasi ayaa Israa'iiliyiinta gelisay rajo ah in dad badan oo wali la haysto oo ku jiray oo ku jiraan caruur la soo daayo. Linda Greenstreet ayaa warbixintan ka soo dirtay Jerusalem waxaasi soo koobay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Waxa ay u muuqatay in dadka oo dhan ay si weyn u sugayeen siideynta Hamas ee caruurta Israa'iiliyiinta ah ee ay haysteen. Dad badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa oynayay markii ay daawanayeen la haysta kasta oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay la siidaayay. Isniintii ayaa dawladda Qatar oo dhexdhexaadinaysay waxay ku dhawaaqday in Israa'iil iyo Hamas ay ku heshiiyeen in la kordhiyo xabad joojinta laba maalmood oo dheeri ah taasii oo kor u qaadaysa rajada Israa'iil ee ah in dad badan oo ay ku jiraan caruur ay Hamas ka haystay 7 Oktoobar la sii deyn doono. Ohad Mundir waa wiil caata ah oo 9 sano jirsaday isagoo ku jira gacanta Hamas iyadoo la lahayay hooyadiis Karen. Wax waa bihii dib ugu la midoobay isbitaalka kadib markii la soo daayay. Miraf Raviv oo ilmo adeer yihiin ayaa sheegtay inuu had uu miisaankiisu hoos u dhacay balse uu u muuqday inuu caafimaad qabo kuna faraxsan yahay in asxaabtiisu ay isbitaalka kula dabaaldegaan xafladda dhalashadiisa 9aad. Miraf Raviv oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa tiri
but they were talking and laughing and like normal kids. It wasn't that easy for him, but Karen said that he behaved very nice.
Waxa ay u sheekaysanayeen oo ay u qosliyeen sidii caruur caadi ah uma aysan sahlanayn isaga laakiin hooyadii Karen ayaa sheegtay inuu u dhaqmay si aad u wanaagsan waxa jirtay mar uu ooyay sidoo kale markuu soo noqdayna uu ilmeeyay kadib markii uu film xasaasi ah daawaday iyo mar uu qof kale wax u sheegay oo uu noqday mid qiiraysan waxaan rajaynayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan caadi ku noqon doono. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas ay gacanta ku dhigtay 40 caruur ah oo ka mid ah 240 qof ee ay haysato. Sarkaalka tirsan dawladda Qatar ayaa sheegay in 10 ka mid ah caruurtaasi ay gacanta ku hayaan kooxo kale mana cadda in Hamas ay heli karto. Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa sheegay in caruurta la sii daayay ay tahay in laga daweeyo sidii ay uga gudbi lahaayeen dhibka gaaray. Qaar sida Abigail Eden oo 4 jir ah ayaa goobjoog u ahaa waalidkood oo la dilay. Abihid ayaa korka ku hayay markii dagaalyahan Hamas ka tirsan uu toogtay. Dr. Yuval Baloch oo ah dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga caruurta ayaa ka hadlaya arrintaasi.
The condition is not normal. There are different reactions. One will cry, another will speak about different things. One will wet his bed.
Xaaladdu caadi ma ahan, waxaa jiraya falcelinno kala duwan, mid baa ooyi doona, mid kalena waxa uu ku hadli doonaa waxyaalo kala duwan. Mid ayaa ku kaadin doona sariirtiisa, mid kalena wuxuu ka baqi doonaa inuu ka baxo qolka badbaadada sababtoo ah waa meesha keliya ee nabdoon, mid kalena maba aqbali doono inuu galo qolka badbaadada sababtoo ah xusuusta qolkaasi ayaa ah mid la xiriirta dhimasho iyo khatar. Iyadoo qayb ka ah heshiiska, Israa'iil ayaa ku sii deynaysay 3 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa dumar iyo caruur aan qaangaarin, kuwaasi oo ay ku bedelanaysay la haysta kasta oo ay Hamas sii deyso. Maxaabiista la sii daayay waxaa ka mid ah Faaduma Shaheen oo lagu helay dembi ah inay isku dayday in middi ay ku disho qof Israa'iili ah. Aabaheed Ismaaciil ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in gabadhiisa ay xorriyadeeda hesho laakiin uu ka walaacsan yahay xaaladda ka jirta Gaza waxa uuna yiri.
وإن الحمد لله اللي طلعت إحنا طبعاً الحين مبسوطين.
We are happy that she was released, but only slightly so, because مبسوطين. We cannot ignore the dire conditions in Gaza, where thousands have been killed.
وانكو فرح صناها إن لسي داي. لكن وفرحات آدو ير. صوفتو أهما إسكا إن لتري كرنو حالات الدران إيه غزة هل كاسي أو كومانان لديلي مناها بونا إنان وقتغان فرحنو. Qoysaska Israa'iil ayaa sheegay in dib u soo midoobidda caruurtooda la soo daayay ay tahay mid aan qanacsanaan weyn wadan maadaama wali ay jiraan dad badan oo la haystayaal ah. Waxa ay sheegeen in aysan nasan doonin ilaa qoys walba uu qofkiisa dib u soo midoobo.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo jeedinay ayuu kaasi ahaa.
Thank you.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan baahinteena idaacadda fiidnimeelaanta afka soomaaliga ee v o a da ee caawa iyo dunida qodobo dhowr ayaa dhegihiina ku soo maqan oo ay ka mid tahay baahiyaha qalab iyo dawooyin ee soo wajahay isbitaalka yagoori ee gobolka sool sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo caawa kale aad dhegaysataan toddobaadkiiba sidoo kalena doodii gaabneed ayaan idin haynaa balse marka hore wararkii oo kookooban aan idinkugu celiyo israa'iil iyo xamaas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista ee lahaystayaasha iyadoo sidoo kaleetana ay kordhiyeen xabad joojinta ilaa iyo maanta oo talaado ah israa'iil ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weerarada ay ku bartilmaameedsanayso xamaas tamarinka gaza maalin dheeraada afartii cishee horey loogu heshiiyey ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu soo daayo 10 israa'iiliyiin ah iyadoo xamaasna ay sii deynayso dhinaca kaleeto dadka gacantooda ku jira israa'iiliyiinta israa'iilna ay sii deynayso 3 jibaar tira dadka ay ku jira xabsiyadeeda xamaas ayaa iyadu dhankeeda waxay ogolaatay 2 cisho ee muddo kordhintaasi ah xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta talaadada ah waxa uu shaaca ka qaaday inuu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyay Ukraine iyadoo sidoo kale tan ay jirto kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku aadan iyadoo ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ay loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine asagoo la hadlayay saxafiyiinta inta uusan bilaabanin shirka 2 maalmood ay ku yelanayaan wasiirada arrimaha dibadda NATO dalalka ka tirsan magaalada Brussels ayaa Stoltenberg waxa uu amaanay taageerada militariga Mareykanku ay siiyaan Ukraine waxa uuna sidoo kale to xulufada intooda kale ku amaanay inay siinayaan dalka Ukraine si ay uga jawaabto dagaalka duulaanka ee Ruushka wadankaasi uu ku hayo. Koox ka socota iyadu koox la yiraahdo Rais RIS ayaa waxa ay diwaan gelisay yuhuudna ceebka ka jira dalkaasi Jarmalka oo ay sheegtay talaadada maanta taa inay diwaan gelisay koror aad u sareeyo ku saabsan dhacdooyinka la xiriira yuhuudna ceebka ee dalkaasi Jarmalka ka dhacay wixii ka dambeeyay weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee era dhaaftay Samata bixiyaasha dalka India u dhasheena waxa talaadada maanta taa ay soo saareen qaybtii ugu horeysay 14 ka mid ah macdan qodayaal ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa mar kadib markii ay ku burburtay halkaasii wado dhulka hoostiisa marto oo ay shaqaalahaasi ku hoos jireen dadaalka samata bixinta ayaa waxa dadkaasi macdan qodayaasha ah looga soo saaray dhulka hoostiisa bareelayaasha amaba sariiraha lugaha leh ee lagu qaado dadka bukaanada ah iyada oo la marayo ku dhawaad 60 mitir oo tubo dherer ah warkii dunidana waa naga inta agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Yagoori ee gobolka Sool Maxamed Cali Ducaale ayaa ka hadlay baahiyaha qalabka iyo dawooyinka soo food saaray isbitaalka Yagoori ee gobolka Sool xilli uu qaabilayo bukaano kala gedisan agaasimahaasi ayaa u waramay wariyaha VOA oo soo waramay Laascaanood Cabdi Kariim Cabdullaahi Olol
VOA soo dhawaadeen leeyahay halkii joognaa nagu soo baqatay maanta waa degmada Yagoori isbitaalkeeda guud isbitaalka guud si fiican buu shaqeeyaa shaqooyin fara badan oo arimaha bulshada ayuu qabtaa qaybo fara badan oo kala duwan uu leeyahay sida awgeed qaybo si fiican u shaqeeya ayaa jira oo bulshada si fiican ugu adeega waxaa ka mid ah qaybta hadda soo kordhinay qaybta OT-da ama qaybta qalliinka dhakhaatiirka qalliinka ay joogaan sida dhakhtarka qalliinka guud dhakhtarka lafaha waxaa kaloo shaqeeya qaybta kale hooyada dhallaanka oo iyaguna ay joogta dhakhaatiirtii hooyada dhallaanka waxaa shaqeeya qaybaha kale emergency guna 4 saac uu shaqeeya deegaankana baahiyaha kala duwan ee caafimaad ee xaaladaha lagu jira kala duwan si fiican ayuu u adeegaa isbitaalka degmada Yagoori
ka waran baaxad ahaan isbitaalka inay aad buu weeyahay deegaanka Yagoori ku yaala adeegyada kala duwan oo maadaama hadda baahi badan loo qabo dadka la duwan ay idin soo gaarayaan bal nooga war.
Isbitaalkan aad buu weyn yahay. Iskutashi bulshada ayaa marka hore lagu dhisay. Iskutashiga bulshada ayaa haddeerna ina haddeer lagu wadaa. Waxa yada ah ama wax sabarti ah oo kale nooma soo gaaraan. Yelkadeeda haddana sidii shaqada dheeliga ahayd maalin kasta uu qabtaa isbitaalku. Bulshadan si fiican buu ugu shaqeeyaa. Baahiyihiisuna aad buu fara badan yahay. Haddii baahiyahan bilowno, waxaan ku uri dekama gayoobano, laakiin inta deegaanka ahayd iyo kabaasatigiisa iyo aqoontiisa ahayd intaba u qabanaa dadka deegaanka, si fiican baana lagu shaqeeyaa. Baahiyagu waa haddeer taagan waxaa weeyaan wax sabarti ah oo taageero ah ma haysto. Wax kale oo gacanta ku haya dadka deegaanka mooyaane ma jiraan.
Waxyaabaha hadda idinku daran maadaama deegaanada qaarkood dagaalo ka dhacaan, dad laydisoo gaarsiiyo, waxaad is leedahay hadda 1 iyo 2 cisbitaalkan guud ugu baahan yahay maxay tahay?
1 iyo 2 wuxuu baahan cisbitaalku waxa ugu weyn waxa weeye waxyaalaha emergency-ga markay dhacaan ama dagaalo ama ay hooyo umusho, waxa ugu weyn waxa la gaarsiiyo emergency degdeg ah waxa weeyaan ambulance. Qofka dhaawac ahaa ama qofka dhibaatada haysatay aysan helayn gaadiidka xagga gaadiidka ah oo waxaan ku transportation ka cidii soo qaadi lahayd, ama qof dhig baxaya, ama qof xabad ku dhacday, ama qof u baahan meel kale oo loo refer gareeyo uusan helayn wax gaadiid ah oo ambulance oo qaada. Waxa kale oo jirta wax naga taageera xagga medicalkii daawada, haddeerto xoogaa yar baan ka taageeraa, laakiin wax sabarti oo dhameystiran ka taageero iyaduna waa ma jiraan.
Waxaan soo arkay cisbitaalka aad ka weyn dhismihiisu qeybaha idiin shaqeynaya ee sariiruhu ay yaalaan, waxay ii sheegeen qeybaha kala duwana caafimaadku in weli ay yar yihiin oo kale, bal ka warra baahidaas oo kale.
Baku patientuga aad soo aragtay aad buu fara badan yihiin, jifa waararka kala duwan, xagga sariiraha dee qeyb dhan baana bila sariira ah oo waxa u baahan in laga taageero qalabka instrumentiga loo baahan yahay ee xagga sariiraha leh, ee xagga waxaan ku uri laabka leh oo sida stiil hadda isbitaalku ma leh bilaal bankigii, oo xagga maaragtay dhakhaatiirta xitaa ku dheer waa nagu yarta. Marka waxa u baahannahay dhag walba cidii naga caawin karta inay naga caawiso. Baahida soo aragtay iyo bukaanada soo aragtay intaba disibaan bugu adeega waa hawl baaxad leh oo shaqooyinkaas oo dhan qabanaya isbitaalku yaallo.
Fariinta ugu dambeysa guud ahaan aad bulshada Soomaaliyeed u direyso iyo bahda caafimaadka maxay tahay?
Guud ahaan cid walba wax ka qaban karta isbitaalku wuxuu u baahan yahay taageero. Isbitaalka degmadayga hore wuxuu u baahan yahay taageero xagga caafimaadka ah, xagga qalabaynta ah, iyo xagga gaadiidka ah. Cid walba wax ka qabanaysa waa soo dhaweynanaa. Cid kasta waxaanu leenahay oo ugu horeeyaan hay-aduhu inay kusoo dhiigradaan deegaanka isbitaalkan wax ka qabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa isbitaalka guud ee magaalada Yagoore ee gobolka Sool agaasimaheeda Maxamed Cali Ducaale oo la hadlaya wariyaha V O A ee Laascaanood Cabdikariin Cabdullaahi Olol. Haatanna kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka cadee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey muddo 2 maalmood oo lagu kordhiyey hakintii dagaalka ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Hamas. Doonista Mareykanka ee hakinta dagaalka ayaa si cad uga muuqatay khudbad uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jeediyey Axadii darad, sida uu sharxay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamed madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuu hadlay Axadii runtii khudbad dheer oo ku saabsan dagaalka ka dhacay ama ka socda ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Hamas ayuu ka hadlay Mareykanka gaasa ka dhacaya. Wuxuu sheegay in arrintan lagu sii daayay dadkan la haystay maxaabiista ah uu lug weyn ku lahaa isaga oo la xidhiiday wadamo badan oo bariga dhexe ku yaalo, Egypt ay ka mid tahay, Qatar ay ka mid tahay, Israa'iil ay ka mid tahay, Jordan ay ka mid tahay, Urdun. Wadamada badan buu sheegay runtii uu wado 3 wiiga ka shaqeynayay sidii arrimahan looga shaqeyn lahaa, bal dagaalku qadar muddo ah in la hakiyo isla markaana la isdhaafsado maxaabiista arintaasoo mediator ama dhexdhexaadin ay ka ahayd qadar marka diblomaasiyad annagu aan lahayn aan abuurnay bay ahayd buu yidhi muddo aanu ka shaqaynaynay wuxuu kaloo sheegay marka in la sii daayey gabaad yar oo Maraykana oo 4 sano jirta hooyadeedna meesha lagu dilay markii la qabanayay oo uu sheegay inuu dad qabta in la sii daayey waxayna ka mid ahayd ilaa 1980 ba ay qorayaan maxaabiisa in laga sii daayey dhinacan Hamas markaas 1980 inay gabadha yari ka mid ahayd dad kale oo Maraykana oo guud ahaan 10 gaar iyo gabadhan iyo ku jirto ayaa la hayay marka wuxuu rajo ka muujiyay intii kalena inay faysaska dambe soo socda ama wajiyada dambe lagu sii dayn doono marka gabadha yar aad runtii uga hadlay wuxuuna ka dhigay in pressure-radii uu isticmaalayay ay qayb ka ahayd
waan gartay hadda waxa wararka soo baxay ay sheegayaan in laba cisho kale lagu kordhiyay khudbadii axadda ee madaxweyne Biden waxa ka muuqatay inuu aad u doonayay in la dheereeyo xilliga hakinta dagaalka si sida uu sheegay macaawinaduna ay u gaadho dadka reer Falastiin ee dad kale kala haystana loo sii daayo marka waxaad aragtaa inay tahay taasi mid ka duwan bilowgii dagaalka aragtidii dowladda Maraykanka ay qabtay maxaa iska bedelay dowladda Maraykanka marka la isbarbardhigo bilowgii iyo xilligan hadda la joogo
runtii waxaa iska bedelay dowladda Maraykanka waxaa culays weyn saaray dadkii Maraykanka ahaa ee halka ku noolaa Maraykanka ee dadka laga haystay waxaa banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen waddanka Maraykanka oo dhinacan Israa'iil iyo Falastiiniyiintu iska soo horjeeda waxaa pressure kale saaray waddamada Bariga Dhexe ee Carabta ee dhammaan iyo waddamo badan oo reer galbeeda oo Maraykanka ayna isku fikir ahayn sida uu wax u wado isagoo markii hore isha ka daawanayay marka pressure badan oo caalamka iyo gudaha Maraykanka ka yimi oo gaaray madaxweynaha in magacyo badan loogu yeero oo uu ku luus gareeyay xitaa marka boolka la eego doorashada oo dhaawac weyn ka soo gaaray xisbigiisa dhexdiisa oo runtii aad ugu kala taysamay arrimahaas badan waxay meesha runtii culayska saareen pressure-ka ah in madaxweynuhu uu ka shaqeeyo diblomaasiyad ah inuu arrintan dhexgalo qadar nafteeda laba arrimood baa muhiim noo ah buu yiri oo dadka qasa jooga ee shacabka ah in ay helaan caafimaadka iyo dawooyinka iyo waxaan la yidhaahdo shidaalka biyaha cunnada waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ilaa 200 truck lagu qiyaasay maalintii inay gelayaan hadda intii hakadku dagaalku uu galay iyo in maxaabiista hadda la sii daayo marka wuxuu sheegay inuu pressure-ka wadi doono iyo hawsha diblomaasiyadda uu istaagay
dhinaca kale waxaa iyaduna labadan cishe lagu kordhiyey hakintii dagaalka ogolaatay dowladda Israel ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaas Benjamin Netanyahu ayaa ogolaaday heshiiska iyadoo aad loo xasuusta diidmadii adkeyd uu kala soo horjeeday heshiis isdhaafi maxaabiis oo ururka Xamaas la galo maxaa haddaba go'aankii Netanyahu isagana iska bedelay waa kan Maxamed Cali Biixi oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
wallaahi maxamedow waxyaaba badan baa iska bedelay horta ninka la dhaadana Netanyahu culaysyo badan oo gudaha dalka Israa'iil baa haysta sharaa'idka ka soo baxa Maraykanka qaar ka mid ah maanta waxay sheegeen in ay u badan tahay in uu maxay ka kala dooranayo laba daran midkood mid waa culayska maxaabiista saaran midna waxa weeyaan culaysyada siyaasadda ee isaga ay wajahaya maxay ka xataa laga yaabo mustaqbalkiisa inay galaaftaan marka imika dabacsanaanta waxaa keenay culayska siyaasadeed iyo weliba Maraykanka oo isaga laftiisa saaray maxay ka culays kale oo doonaya arrinta in la sii wado oo uu arko maslaxa inay ugu jirto marka culayska laga yaabo inay ku qasbeen in badan way ka goos adeegeen oo maxay ka Netanyahu iyo xukuumadiisa dagaalkuba maanay doonaynin laakiin waxaan wada barashka isbiirsaday inuu ku qasbay oo imika ay danta u run sheegtay marka laga yaabo maxay ka culayska isbiirsaday inay shaqo ugu yihiin sababta labaadna waxaa loo aaneynaya dagaalka oo dheeraaday iyo khasaaraha ka dhashay imika waxay sheegeen jaraa'idku ay qorayeen in marka la eego dagaaladii ku dhintay labada sano ee dhigreen ka socotay in ay ka badanta khasaaraha ku dhintay inta qasa ka dhacday oo weliba u badan maxamedo marka la eego dad dumara iyo dad maxay ka caruur u badan yihiin marka culayshadaas dhan uu dareemayo marka waxa mooda imika inuu labada dhinac u dhaxayo xarig labada daraf la kala haysto inuu u dhaxayo Netanyahu dhinacna waxa culays ka saaraya xukuumadiisa maylka adag ee uu ka tirsan yahay oo laga yaabo inay qaarkood ugu hanjabaan ba inay ka baxayaan isbahaysiga dhinaca kalena culayskan dadka reer Israa'iil ee maxaabiista laga haysto iyo culayska Mareykanka isaga laftiisa dareemayo labadaas oo imika u dhaxaya marka walaahow fara badan ayaa ku jira marka culayshadaas ku qasbay inuu qaato go'aanada qaraad
waan gartay maxamed sida muuqata laba cisho kala dheerada lagu daray xabad joojintii ku meel gaarka ahayd ee la isku wadaarsanayay dadka la kala haysto sidee inta wixii ka dambeeya uu ekaanaya mustaqbalka dagaalka u dhaxay Israa'iil iyo Hamas
wallahi maxamed oo markaa deerto sida wax u dhacayeen iyo markaa deerto xaaladda halka ka taagan markaa deerto culaysada dhinacyada oo dhan markaa deerto ilaa iyo inka xabad joojintii waxyaabihii ka hargelay afarta cisho waxaad moodaa horta in xoogaa nafisa adduunku dareemay sidaan horey u sheegayna Netanyahu culaysyo badan baa saaran waxaa laga yaabaa gurihiisa wasiirada iyo maxay tahay isbahaysigan xukuumadiisa ka kooban ayaa kuwa badani u heelan yihiin dagaalka in la sii wado wasiirka gaashaandhigu wuxuu sheegay marka ay muddadaasi dhamaatay ina dagaalka ilaa laba bilood sii wadayaan marka laakiin waxaa hortaagan caqabado fara badan oo gudaha iyo dibaddaba ah caqabadaha gudaha marka laga soo bilaabo waa inagu sheegnayo waa dadkan dadkoodii la haysto oo iyagu waraha aheen maxay kay wadnaha farta ku haya oo dalbanaya maxay kay in dadkoodii dib loogu soo celiyo culayska labaadna waxa weeyaan culayska raaya caamka guud oo gabi ahaan isbedelay marka la eego bilowgii dagaalka iyo maanta adduunka farq weyn baa u dhexeeya xataa dowladihii markii hore ee maxay kay aada iyo aada arrintan Israa'iil ula dhacsanaa maanta waxay arkaan culayska iyo khasaaraha ay ka tagtay adduunka waynu arkaynaa mudaharaadada ka taagan marka la eego culayska soo food saaray Mareykanka iyo Biden iyo xukuumadiisa iyo weliba maxay haytay wasaaradiisa arrimaha dibadda ee kala qaybsanaanta aqalka cad marka cabsidaas oo dhan iyadoo la eegayo waxaa laga yaabaa inuu doonayo Netanyahu inuu malaha xeelad uu sameeyo oo dadka ku qanciyo inuu dagaalkii wali sii socdo laakiin uma maleynayo waqti dheer inay dagaaladaasi sii socon karaan waxaa laga yaabaa in dagaaladan hadday dib u bilowdaan in ay wada hadalladuna ay dhinac socdaan marka sabab culaysyadu way ku sii kordhayaan lama garan karo inay noqon doonto mid muddo dheer ah iyo mid muddo gaaban ah waxaan maleynayaa hadda dagaaladan sii socda maadaama qorshayaashiisii dagaalka aanay hirgelin inuu afrikaanka mar labaad soo fuuli doono wada hadalka usoo fadhiisan doono oo geeskii dheeraa u saaraa kasii degi doono isagiyo golihiisa dagaalka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhinacyadiis kaga soo horjeeday dagaalka bariga dhexe iyo taageerayaashoodii oo dhammaan soo dhaweeyey hakinta dagaalka oo laba cisho oo dheeraada lagu daray intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdisan dheera ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkana noogada bixinaya inta sadan kaga gudubno haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere
kuwaatu waxa ay istiyaal waxa markii barnaamijka dooda gaabanay ku eegayno dawladda Soomaaliya oo ku biirsay wadamada Afrikada bari oo noqotay dalkii 80aad isla markaana dad badan oo Soomaali ah soo dhaweeyeen marka laga hadlayo isdhexgalka iyo horumarka dadka Soomaaliyeed ee helayaan ayaa aragtidaasi ugu kala duwan su'aasha waxay tahay waqtigan ma ku habboon tahay in lagu biiro iyadoo Soomaaliya ay wari aanay rumaynayn si weyn isugu taageero dhibaatooyin badan oo ka mudan ay jiraan waa mowduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxa ay ka qayb galaya Sultan Abdinur Karshe oo odayaasha dhaqanka ka mid ah iyo Abdullahi Maxamed Jibcaare oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Sultan Abdinur Karshe
waa ku salaamayaa Yasiin Ciise Wardheere adiga iyo saaxiibkay Haaji Abdullahi oday Soomaaliyeed inaynu ku biirno urur goboleedka Bariga Afrika aad baan soo dhaweynayaa aqbalaatana la aqbalay 24kii bishaan maalintii Jimcaha aad baan soo dhaweynaya maxaa yeelay soomaalidu aad bay uga faa'iidaysaa populationka badan oo ku nool goboladan hadda la isku yiraahdo East African Community ayaa 7 gobol ahaa haatanna 7 dowladood ahaa haatanna aynu inagu 8 dowladood ku noqonay وواحد وناكسن ومت الصومالي يروح عنو بابا يعني كفاية دستان شانس كاسكرة
عبد الله بحضة شعاني
بسم الله الرحمن الرحيم ورطا ياسفير يصور نيرة وما تنطعي يوس سعيد عبد النور كارشة لابدي نبعاد بعد ما تنتهين تامر كان تقدبو أفريا لغاتن كي جمعادي برامج كان أو أفريكا عن كوبي رمي والوغوطة رئيس للي يعي شوماليا سيديت كون غطي تدبدي دولدود أو هوري دينا حتى اللي كان حلي شوماليو كلاتا تنطعي وانا ميل أن تجي كرن الله عرق وانا وحشر إيالهين وانا حدوزة عن لغو حريني ودولة عن لغي يسكو أبينين لكي عرق كعيسا عن لغا يسطو مركا وح كفي عن وكف وانا كسنا عجري لذلك عرق كعيسا عن لغا ما يسترو دي ويجيسين تلا سمايو لدك سوماليو سحسوقا لكا لبدباديو بين هاد وعن سلايا عنيكا ملعوينا عوغا مركي او بغال في كسو فشلمي ayo maasha ku hortay oo inuu isku damiyo ayo uu talagalay anuu fakarkaasan qaba
oodada wuxuu ka hadlay dhinaca security ugu xoog saaray laakiin arintan waxa ugu muhiimsan oo laga faa'iideeyo waa dhinaca ganacsiga iyo isfahadka socdaalka marka Soomaalida waayay hore passportadooda visa ayay u tsin jireen laakiin haatan visa di loo baana East African Community ay hiyeen oo kamaynay qofka Soomaaliga ah sideeda dawladood todobada dawladood oo kale taa wuxuu ku tagi karaa airport kasta ayuu ka dhigi karaa sabon visa wadan airport ku ka qaadanaya visada hadii uu xuduudaha yimaadana wuxuu ka qaadanaya xuduudaha visada uma baahna waa isu socodkii waa wanaagsan yahay ganacsigeena waa inoo socda dhinaca private sectorka waxaan kula talinayaa inay u diriyaar garoobaan tartan ballaaran oo ay la galaan umadahan hadda East Africa oo inaga badan inay tartanka u diyaar garoobaan ummadahani waxay leeyihiin warshado waaweyn waxay leeyihiin beero waxyaalo badan oo khayraad ay leeyihiin marka sida daraadeed waa inaan u diyaar garownaa inagoona waxaan la shir imaan lahayn
waxa su'aashi oday Soomaaliyeed maxay tahay sababaha ku diidan tahay ku biiritaanka maadaama ay Soomaaliya waxyaalo badan ay ka faa'iideysan doonto
taas waxa ku diidanahay horta annaka marka koobaad dhaqaale madhiyo wax lacaga oo Soomaaliya leedahay oo tartan aan ku galeynaa مجر هريرات هالشرين وصوماليا وبنجيادة عالمك سلاية نفتو كان سويسري ووربان مجر وح لعاق ما هيسنو بنجي دحي وعالمك لشقية اما الدولة دها لشقية لها هريرات مجر مانا داننا مركا وباسا باركان روحيسو وعكو قيمورا دالك أمن جيسا ايو شرق جيسا ايو كو قيموريا taas laakiin waxa iga sii daran wadankii iyo qatar ku jira oo fataahad iyo qadeen oo wadankii baabay oo dagaaladii ay weli sidi u socdaan oo la xasuuqa yaa asan shir macmuul uu leeyahay dastuuran bedela wuxuu leeyahay lama xisbiyan samayna wadankii xisbiyada tira badan ayaa ka jira wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeena samayna oo waxaas inuu dhameystiro oo arimahaas ayada oo dhameystiro yaa waxaan hadda u leeyahay meelan wax ku taray ka fudud waayo wadankiiba ayaaba maaragtaba la isku wada dhegayaa inuu soo wadaa uga soo daa Cabdinuur kulan muuqataa in lagu degdegayo ama ay midnimada Soomaalida iyo xuduudihii ay khatar ku tahay madaama dadku ay weli uusan si weyn ee dawladdu waray awood ugu lahayn inay amnigeeda sugato oo xiriir wanaagsan la sameeyo dawladda ka
waayo aniga ma qabo in lagu degdegay arintan waxaan u qabaa in waqtigeedii la gaaray ayna ku guuleysay dawladdan Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca uu ka hadlayo dhaqaalaha iyo financialka iyo bangiyada wax dhib leh maahan ayaga ayaa waxay leeyihiin bangiyo waaweyn waxaa laga yaabaa bangiyadaas inay u soo shaqo tagaan dhinaca Soomaaliya iyo cayniskooda dhinaca waxbarashada iyada laftirkeeda waa inaga horeeyaan dadkeenu waa ka faa'iidayaan haddii maar
ugu dambeyntii horey Soomaaliya maxaad xal u aragtaa haddii aad ka soo horjeedo qorshahan ku biirida istaaq
waxaan xal u arkaa Soomaaliyu ay isxallido oo system samaysato way heshiido dowladahan hadda la sheega oon ku biirnay inay barahanaga iyo wadankanaga ku soo qamaamaan oy barahanaga waxa ku jiraba qaataan oo nabad u wad sheegto aanba ka qararayaaba oo macnaha wadii waxa uu ku jira iyo waxa laga aanaysan oo yaro dollarkiiba nabad ka qaato aanba ka baxsanahayba oo nabad dhaco ilaa dowladda madina la ilaalinayo marka godan ku dhacmay
ودميتي سلطان عبدين حال حال وارد
hal horta waxa ku waa in dawladdeenu ay ilaaliso customiska iyo xuduudaha oo la raadiyo sidii aan awoodeena ciidamada sare loogu qaadi lahaa. Taas waa dhinaca dawladda. Dhinaca kale ee ganacsatada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa iyaguna inay u diyaar garoobaan in ay ka qayb qaataan ganacsigan ballaaran oo wadamada sideeda oo hadda inagu soo biiray.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Sultaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah saadiyada Soomaalida iyo Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doontiga bay jeedin joog isar markaa wada kulmi doonaa diyaar aan halka Australia iyo Kenya.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere doodaasi gaaban asaga ayaa nala socodsiinaya markana dhinaci heesaha. Taasi macaan ee isku laran ee Hiba Nuura iyo Cabdiqaadir Jiba ayaa idaacaddeenni gabagabo u ah. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafno. aan uga sii tago Jubba iyo Hibaba codadkoodii inaad sii dhageysataan inta ka dhimaysa dacada.